Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5 март бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүн окумуштуу философ, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рахат Ачилова 73 жаш курагында дүйнө салды. Орусия
электи начар адамдарга алган жок. Электи менчи ушу өзүн өзү сыйлаган, өзүн өзү ишенген, мындай бир ыйык парызын мойнуна алган адамдар жашайт.
Орусиянын коңшу өлкөлөрдү басып алып жатышындан газалаган «Мен орус баскынчымын» деген видеону интернетте 4 миллионго жакын киши көрүптүр.
Я оккупировал Среднюю Азию. В голых степях я построил каналы, заводы, космодромы. Теперь там развивают американские кредиты и выращивают коноплю. А часть населения уехала работать на стройки бывших оккупантов.
Менчи чарбалар үстөмдү кылган Кыргызстанда айыл чарба министрлиги керекпи? Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарларын тааныштырып микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Ооган коопсуздук күчтөрү өлкө түштүгүндө жок кылынган согушкерлердин арасында борбор азиялыктар бар экендигин айтып чыгышты. Операция февралда туткунга алынган Хазар аулутундагы 30 адамды бошотууга багытталган эле. Забул провинциясындагы жергиликтүү чиновниктердин айтымында операция маалында 50 жакын согушкер жок кылынган, ал эми ооган армиясынын генералы Абдулхамид жок кылынгандардын 21 чет өлкөлүктөр, көпчүлүгү кыргыздар экенин билдирди. Каза болгон согушкерлердин бири кыргыз аял, жараат алгандардын арасында да кыргыздар болгон, согушкерлердин арасында казактардын да бар экени кабарланууда. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ооганстанда жок кылган согушкерлер арасында кыргызстандыктардын болгону тууралуу маалымат такталып жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу тышкы иштер министринин маалымат катчысы Турдакын Сыдыков Азатка кабарлады. Анын айтымында министрлик бул маалыматты тактоо боюнча Ооганстандагы Кыргызстандын элчилигине тапшырма берди. Грузиянын экс-президенти учурда Украинанын реформалар боюнча кеңешинин башчылыгын аркалап жаткан Михаил Саакашвили АКШ бийликтерин Украинага курал жарактан жардам берүүнү өтүндү. 4 мартта Саакашвили АКШ Сенатынын эл аралык иштер комитетинде сүйлөп жатып, Украина аскердик курал жаракка муктаж болуп жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында курал жарактан жардам көрсөтүлбөсө Украинанын мамлекеттүүлүгүнө доо кетиши мүмкүн.
Only the swift and immediate action of the US government to train and
АКШ бийлигинин тезинен украиналыктарга курал жарак берип окутушу гана кансыз согуш мезгилинен соңку Путиндин дүйнө түзүмүн кайрадан өзгөртүү стратегиясына тоскоол боло алат, деди Саакашвили. Ал ошондой эле Кошмо Штаттарды европалык өнөктөштөр менен кеңешип чечим кабыл алуу керек деген пикирди четке какты. Анын жүйөсүндө Германия курал жарак берүү боюнча чечимге макул болушу кыйын. Бишкектеги Кыргыз-Түрк Сибат билим берүү мекемеси түркиялык басылмага чыккан маалымат боюнча укук коргоо органдарына кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин директору Нурлан Кудайбердиев билдирди. Директордун айтымында Сибатта балдардын тамак ашына эшек эти колдонулган деген маалымат чындыкка дал келбейт.
Укук коргоо органдарына кат жөнөткөнбүз расмий түрдө. Кыргызстанда дагы мындай басма немесинде которулуп чыкпадыбы? Ушул иш менен ким заниматься этот, кандай кызыкчылыгы бар, бизге бир тактап текшерип бербесиздерби деп. Себеби биз өзүбүздүн андай мүмкүнчүлүгү жок. Биздин жумушубуз бир эле ошо педагогикалык деятельность болгонуна байланыштуу ошо компетенттүү органдарга кайрылдык.
Жакында эле түркиялык басылмалардын бири лицейде балдар эшек этин жеп ууланган деген маалымат тараткан. Мамлекеттик санэпид көзөмөлдүн тыянагы боюнча балдар быштактан ууланганы белгилүү болгон. Ал ортодо бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Токмоктогу Кыргыз Түрк Сибат лицейинин текшерүүнүн алгачкы жыйынтыктары талкууланды. Анын жүрүшүндө Атай Жорт фракциясынын депутат Жылдыз Жолдошова Кыргызстан боюнча Сибаттын мектептерин жабуу демилгесин көтөрдү. Жолдошова бул окуу жайларын тартип коргоо органдары же өкмөт түзгөн комиссия текшерип чыгышы керектигин да кошумчалады. Жалал Абад облусунда 2 айдын ичинде кызамык илдетине чалдыккан деген шек менен 400 чукул адам каттоого алынды. Бул тууралуу облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун бөлүм башчысы Алия Арыкбаева билдирди. Анын айтымында оорунун алгачкы белгилери Бишкек шаарында окуган студенттер кышкы эс алууда айылга келгенде сезиле баштаган. Алардын басымдуу бөлүгү Сузак районунун тургундары. Кызамыкка каршы эмдөө облус аймагында апрель айында башталары айтылууда. Өткөн жылы облуста эмдөөдөн 962 жаран баш тарткан аныкталган.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктерден маалыматы, эртең Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 4-9 градус суук болот. 6 мартта Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Баткенде айылдык тургундарга пенсия жана жүлөк пул тараткан почточу келинди өлтүрүп тоо арасына көмүп салган деп анын кесиптеши жубайы менен шектелүүдө. Өз ара пикир келишпештиктен улам мындайга барган үй бүлө милициянын убактылуу кармоочу жайына камалып тергөө амалдары жүрүүдө. Мурдараак да ушул эле айылдын почточусу да киши колдуу болуп каза тапкан экен. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткен районуна караштуу Карабак айылында почточу болуп калкка пенсия жана пособие таркатып иштеген 37 жаштагы Турдүгүл Камчиеванын өлүмүнө ушул эле айылдык почта бөлүмчөсүнүн башчысы жана анын жубайы шектелип сурак берүүдө. Маалымат кылайык, 2014 жылдын 28 октябрында Карабак айылындагы почточу киши колдуу болуп өлтүрүлүп, Баткен район Дарайыл аймагындагы Коңурдөө жайлоосунда сайга көмүлгөн. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан Дамира Юсупова жеке пикир келишпестиктен улам ушундай окуя катталып, маркумдун жакындары келинди Орусиядан издеп жүрүшкөнүн айтат.
Абдулазиздин өзүнүн жеке өзүнүн көрсөтмөсүнүн негизинде булар 2014 жылдын 28 октябрь күнү түнү Абдулазиздин машинасында экөө жолугушуп, ортолорунда чечилбеген бир көйгөйлөр болгон экен да. Пикир келишпестиктер болгон. Абдулазиз аны жөн эле жаакка чалам деп урганда турган буй өзүнөн кетип калат. Жолугу менен Абдулазиз аны бууп салат. Эки үй бүлөнүн ортосунда да пикир келишпестиктен мындай көп чырчатактар чыгып келген да. Абдулазиз үйүнө келет дагы аялына айтат, мына баягы Шуркуяны сен айткан эмени өлтүрдүм, жүрөккө сени барып көмүп келебиз деп ошо Дарайыл округу жагына барып баягы сел аккан жерге барып көмүп келиш. Турган буйун кол телефонунан кызына смс жиберип коет, мен эмен Россия Ошто эжемдин үйүнө кеттим деп. Анан кийин бир аз убакыттан кийин эмеге смс жиберип коет, кошунадан паспортумду берилер, мен Россияга кетип атам деп.
Өткөн айда бул кылмышка шектүү катары Карабак айылдык почтасынын башчысы жана анын жубайы кармалып учурда тергөө амалдары Ош шаарында жүргүзүлүүдө. Баткен райондук почта кызматына бул окуядан кийин текшерүү жүрүп 110,000 сомдой акча кымырылганы да айтылган. Райондук почта бөлүм башчысынын орун басары Кеңеш Мырза тергөө амалдары бир жаңсыл болмоюн кандайдыр бир пикир айтуудан алыс экенин билдирет.
Учурда органдар карап атат, териштирип жатат. Аны биз эч кандай деп биз айта албайбыз. Ошол убакыт келгенде анан далилдер бүткөндө көрүп жатабыз.
Бирок силерде ошол почтада экөө тең иштеп жүргөн.
Ошол мурда биз иштеп жүргөн.
Ушул эле Карабак айылдык почта бөлүмүндө мындан бир топ жыл мурда да почточу киши колдуу болуп кылмыштын бети ачылбай кала берген. Журналист Аскар Баймуратовдун пикиринде мындай кылмышка үй бүлөдөгү жубайлар экөөсү бирдей аралашып, балдары жабыр тартып жатышы акылга сыйбаган иш. Акча айланган мындай мекемеде өткөн иштерден сабак алып, айыл жерлеринде акча таркатуу жол жоболоруна өзгөртүү киргизүү сунушун айтат.
Ушундай эле оор кылмыш бир канча жыл мурда ошол эле айыл өкмөттө катталган болчу да. Ал эми азыркы учурда ушундай окуя менен үй бүлөсү менен катышып кылмышка барып жаткандыгы, бул наличка акчаны колдо кармап жүргөндүк, бул туура эмес деп сезилип атат да. Муну кандайдыр бир мындай карточка мененби, которуу жолу мененби ишке ашырса мүмкүн мындай кылмыш иштер болбойт беле. Пенсия пособие акчаларын таратууда бир башкача жолун ойлоп табуу керек го дейм.
Учурда 6 баланын атасы кылмышка шектүү Ош шаарындагы убактылуу кармоочу жайга камакка алынып, иликтөө иштери уланууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бүгүн 73 жаш курагында жүрөк оорусунан окумуштуу философ, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рахат Ачилова дүйнө салды. Азыр анын азаттыкка өткөн жайда берген соңку интервьюсун сунуш кылабыз. Анда маркум аялдын бүгүнкү орду, өксүгү менен ийгилиги мүнөзү туурасында кеп салган болчу. Ал кыз келиндер ыкшоо тартып жеңирине качкан жалкоо болуп баратканын, кыргыздын салт санаасын, кол өнөрчүлүгүн улаган айымдар азайып баратканын айтып кейиген маектешкен Каным Гүлелкеева.
Мамлекеттеги үй бүлө маселесине жакшы көңүл бурунга биринчи жетпей атат. Себеби мамлекет элеттик аялдарга көңүл буруш үчүн аларды иш менен камсыз кылыш керек, алардын үй бүлө жаатына жардам бериш керек. Билесиз, элеттик аялдардын көпчүлүгү жумушсуз, көпчүлүгүнүн көп баласы бар. Муну ошого окшогон көптөгөн социалдык экономикалык проблемалар бар да. Азыр эми биздин социалдык саясатыбыздагы, экономикалык саясатыбыздагы 2.5 эмес 4.5 аксап аткан да. Баягы жумушсуздук, кандай жакырчылык деген маселенин баардыгы ошо элеттик аялдардын мүрүсүнө мындайча айтканда оор жүк болуп, баягы илгери биз бакан менен суу көтөрчүбүз. Ошондо 2 чака эмес 4 чака менен көтөргөн суу окшоп, ушундай аялдардын акыбалы оор экенин түшүнүп турам.
Салыштырып келгенде шаардык аялдардан күчүлүктөр көбүрөөк, алар иштейт, анан өзүнүн муктаждыгын ошо менен чечет дегендей, кандайдыр бир салыштырмалуу деңгээлде укуктары дагы тең, элеттеги аялдар ушул жагынан да аксап атат окшойт, кандай чараларды көрүш керек?
Жакырчылыктын бир жаманы элди баягы ач жаныбарлар тентип кеткендей элди мына жер кезерликке муктаж кылат экен да. Муктаждыгы ага эми муктаж болуп кеткени да бар. Ошол муктаждыкты жөн эле мындайча айтканда туурап кетип аткандар да бар. Өзүнүн оокат жайын, жакшынакай үй жайын тиштеп кетип аткандар бар. Аттары сешип кошо дарын деген кыргыздын макалы бар. Ошо эл көчсүнө чогуу көчүп атып шаарга келип отур. Менин өзүмдүн жеке пикирим ошо элеттик аялдардын мындайча айтканда чыдамына, ошолордун токтоочулугуна, ошолордун мындайча айтканда мына бул жер кезерликке кайдыгерлигине мен кулдугум бар да. Эмне деген элеттик аял деген эмне? Элеттик аял деген ошол атам замандан бери келаткан өзү көнгөн көнүмүш, мал чарбачылык менен жерди иштетип, кол өнөрчүлүгү менен өзүнүн оокатын өзү тапканга, өзүн өзү бакканга моюн сунган адамдар. Мен ойлоп атам, элетте калды. Элетте начар адамдарга алган жок. Элетте менимче ушу өзүн өзү сыйлаган, өзүн өзү ишенген мындай бир ыйык парызды моюнуна алган адамдар жашайт. Шаарда бүт базар, көчөдөгү отурган сатыкчылардын баары элеттик аялдар. Ошо жерде өзүнүн баягы тарыхый тагдырына моюн сунуп жашап аткандарга караганда мынау жер кезерип келгендердин акыбалы оор. Руханий кер таң сезимин, руханий маданиятын мындай тамыр үзүлгөндөй ойлойм да. Ошондуктан мен ушул элеттик аялдарга көңүл буруу, элеттик мындайча айтканда элдин, калктын турмуш деңгээлин жогорулатуу саясаттын мындай чордон маселеси болуш керек.
Биз ушу аялдардын укугу жөнүндө кеп кылганыбызда угармандар же болбосо окурмандардан пикирлер келет да бизге. Тескерисинче ошол зомбулук көрсөткөн аялдар көбөйдү, сыртка чыгып жакшы жаман жүргөн кыз келиндер көбөйдү, кылмыш кылган аялдар көбөйдү деп айтышат да, анан мунун баары эмнеден кабар берет? Эми кимди күнөөлөйт?
Бул деген бул абдан чоң ааламдык кризис да. Кыргыздын эмнеси менен? Кыргыз аялы менен. Кыргыз кызын сыйлайт, аял үйдүн буту, кыздын кырк чачы улуу деген биздин улуу сөздөр бар да. Булар философия, элдик философия.
Азыр эми аялдардын басымдуу бөлүгү элетте жашайт да. Азыр биз ушу элеттик аялдар жөнүндө сүйлөшөт. Сиз белгилегендей ушул кыргызчылыкты сактаган, кыргыздын өнөрүн, каада салтын улаган аялдар барбы дагы деле?
Жакшы суроо бердиңиз. Мен элетте өзүм жашап атам. Өзүм чүйдүн келинимин, Асылбаш деп кичине айылабыз. Өмүр бою аялдар жана баткендин килемин Гажары деген терме тагары бар, өзүнчө эски нугунан келаткан лейлик менен баткен фетага терме таар араби килем деп коюп жүл килем деп, эми карасам аяктардагы элетчиликтин жакшы касиети кетип атат. Себеби көпчүлүк жер кезер болуп шаарга келди. Шаар көргөн эчикиден түгүл десе эле шаар көрүп баргандар кайра элетчилик мурдагы турмушунан көңүл бурбай килемчилик калып атат. Кол өнөрчүлүк эми баягы чеберлер эле жасабаса массалык түрдө жасалчу да, ошолор калып атат. Мен эми баткенима килем жасап жүргөн бизге жүн аябай эле дефицитте. Таң калам да фелеттин аялдарды бир-бири менен сүйлөшүп, жүндү баткен же болбосо кийиз жасаган, эме жасаган биринде сүйлөшүп билсе болот го. Жибербей ушундай сонун ириле турган эмеси жок, мындайча тикени жок, уйгагы жок эбелер аркатыштарып күйүшүп. Эми ушу чүйдүн аялдарынын колунан кийиз жасаган келет го. Жил ирген келет го. Ошолорду күйгүзбөй, базарда отурбай мындай жашап кетсе, жанагындай эле чырт менен оокат көрүп кетсе болот эле да.
Эми ошол жеңилине качкан аялдар, кыз келиндер көбөйдүбү?
Көп, жеңилине качкан себеби ошо элетчиликти сактай турган үйдү уюткус, улуттун уюткусу сыяктуу эле аялдар болуп эсептелет. Ошо мага мидин айткандай аялдар бизде зор күч, ургааларынын арасында бар. Аккум акчуш деп баягы учурунда айтып чыгаткандай, биздин аялдар зор күч. Эми буларга кыргыздар үчүн, кыргызчылык үчүн, элди жерди сакташ үчүн акчуш демекчимин.
Укмуштуу философ, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты маркум Рахат Ачилова менен бул маек өткөн жайда жазылган маектешкен Канымгүл Элкеева. Сиздер кечки азаттыктан берүүбүздү угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы негизги кабарлардын учкай мазмуну. Ооган коопсуздук күчтөрү өлкө түштүгүндөгү жок кылынган согушкерлер арасында Борбор Азиялыктар бар экенин билдиришти. Учурда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги бул маалыматты тактап жатат. Грузиянын экс-президенти учурда Украинада реформалар боюнча кеңешти жетектеген Михаил Саакашвили АКШ бийликтеринен Украинага курал жарактан жардам берүүнү өтүндү. Кыргыз Түрк Себат билим берүү мекемеси түркиялык басылмага чыккан маалымат боюнча укук коргоо органдарына кайрылды. Мекеменин директору Нурлан Кудайбердиевдин айтымында Себатта балдардын тамак ашына шекети колдонулган деген маалымат чындыкка дал келбейт. Жалал Абад облусунда 2 ай ичинде кызамыкка чалдыккан деген шек менен 400 чукул адам каттоого алынды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан тапсаңыздар болот, берүүбүздү улантабыз. Мен орус баскынчымын деп аталган жаңы видео Русиянын коңшу өлкөлөрдү басып алып жатышын даңазалап, Москванын көзүнүн агы менен тең айланбаган кошуналарын диктатура орнотту же караңгылыктын кучагында калды деген мааниде такмазалайт. АКШнын президентине багышталгандай көрүнгөн клип орустарга тийишпегиле деген эскертүү менен аяктайт. Жаңы Жусупжан кененирээк айтып берет.
Орусияны коңшуларын цивилизацияга жеткирген мамлекет катары даңазалаган видеону интернетте тытып көрүп жатышат.
Здравствуйте. Я русский оккупант. Это моя профессия.
Мен орус баскынчысымын, бул менин кесибим деп башталган видеоклипти 27 февралда интернетте жарыялангандан бери дээрлик 3 700 000 киши көрдү.
Когда-то я оккупировал Сибирь, теперь там добывают нефть, газ, алюминий.
Башында бул видео Новосибирск шаарынан Евгений Журов деген блогер тарабынан социалдык сайттарга таркатылган эле. Бирок Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Дмитрий Рогозин аны өзүнүн твиттеринде рекламалагандан кийин ага өзгөчө көңүл бура башташты. Рогозин мурда НАТОда Орусиянын элчиси болгон жана батышка каршы каардуу ой пикирлери менен таанылган.
Теперь там нельзя продавать женщин за вязанку соболиных шкурок, как это было до русских.
Компьютердик анимация жана графика колдонулган 2.5 мүнөттүк клип Орусиянын СССРдин убагында жана ага чейин коңшу өлкөлөрдү басып алышын даңктап, бул өлкөлөр Москванын чөйрөсүнөн чыккандан кийин итке минип калган деген маанини туюндурат.
Я оккупировал Прибалтику. Ее хутора я застроил заводами и электростанциями.
Анда Балтия өлкөлөрүнүн жарандары убагында жогорку технологияларды чыгарса, эми Европанын дааратканаларын тазалап калды деп айтылат.
Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Я оккупировал Среднюю Азию. В голых степях я построил каналы.
Ал эми бир кезде орустар гүлдөткөн Борбор Азия АКШнын карыз акчасына жана кара куурай сатып күн көрөт экен.
Меня попросили оттуда уйти. Теперь там развивают американские кредиты и выращивают коноплю. Я оккупировал Украину.
Клипте Украина орустар кара жанын кар чуруп курган өнөр жай тармагын талкалап диктатураны орнотту деп айыпталат.
Кроме бесконечных майданов и диктатуры.
Белгилүү болгондой, Киевде Орусиячыл президент Виктор Янукович улаткан нааразылык акцияларынан кийин батышчыл өкмөт бийликке келген эле.
Да, я оккупант. И я устал извиняться за это. Я оккупант.
Оба, мен баскынчымын, жана ал үчүн кечирим сурагандан тажап күттүм. Мен төрөлгөндө эле басып алуу укугум менен туулгам деп айтылат видеодо.
На каждого. Поймите, мне не нужна ваша лицемерная свобода.
Клипте андан ары батыштык демократия жана анын баалуулуктары, анын ичинде кумсалардын укуктары четке кагылат. Жана
другие интересы.
Мен акыркы жолу айтам, мага асылба. Мен тынчтыкты орнотом. Мен тынчтыкты баалайм, бирок баарынан да мен согушканды жакшы билем, деп эскертилет.
Но воевать я умею лучше всех.
Клип мындай эскертүү АКШнын президенти Барак Обамага жөнөтүлүп жаткандыгын көрсөтүү менен аяктайт.
Жаңы Жусуп жаңы баяндамасын уктуңуздар. Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. Кыргызстандын айыл чарбасына насыя бөлүү быйыл эмнеге кечигип жатат? Деги эле менчик чарбалар үстөмдүк кылган өлкөдө айыл чарба министрлиги керекпи? Мына ушул жана башка суроолорго айыл чарба министри Талыбек Айдыралиев жооп берди. Суроолорду Айданбек Акматуулу узатты.
Саламатсызбы, Талыбек мырза?
Саламатсыз.
Кыргызстандын айыл чарбасы бир эми мамлекеттеги бир эң негизги тармактардын бири. Бирок менчик чарбалар үстөмдүк кылган Кыргызстандагы өлкөдө айыл чарба министрлигинин ролун эмнеден көрүп турасыз?
Эми айыл чарба министрлигинин ролу менчик чарба болгон менен ушунун бир саясатын иштеп чыга турган бирөө болуш керек да. Мисалы үчүн бизде тармак абдан көп. Мисалы айтсак, суудан баштап дыйканчылык, мал чарбачылык, мал чарбачылыктын ичинен мына ачып көрсөк багбанчылыгы, баягы бал череги бар, балыгы бар, анан кийин жанагы средства защиты деп койсок болот, коргообузу, жер семирткичтери, химикаттары, анан тышкары азыркы мода болуп калган жанагыдай органикалык дыйканчылыкты өздөштүрүп атабыз, анан суу чарбасындагы жаңы технологияларды разработка кылып жайылтып атабыз.
Ушундай бытыранды ушундай айыл чарбасында ушул суроонда улантып да бир айыл чарбасында бир мындай агрардык саясат жүргүзүү мүмкүнбү? Мисалы үчүн биз кимдир бирөөлөргө монча пахта кое алабыз, мынча буудай бере алабыз деген бир саясат жүргүзүү мүмкүнбү? Же бул кантип бир айыл чарба саясатын жүргүзүлө турган деңгээлге келсек болот?
Жок, алынсыз болбойт да. Саясат болмоюнча дыйканчылык болбойт, айыл чарбасы болмоюнча курсак тойбойт дегендей. Өндүрүш болмоюнча жок. Мисалы үчүн айыл чарбасы.
Жок, мен айткан ал туура болуш керек, бирок бытыранды
чарбачы. Бытыранды болгондо эле бизде ошолордун баарын азыр башы бириктирип калган. Мисалы үчүн дыйкандардын баары ассоциацияларга бириктирди, кооперативке биригип атат. Бирдин бир Кыргызстандын баягы майда товардык чарбачылык өтүп кетпеди мына 342 000 ашык дыйкан чарбаларыбыз бар. Ошолордун негизги багыты баягы эми ар убакта ар кандай процесс жүрдү да, биринчи баягы чачырандыгылып реформа жүргүзүп алдык. Жерди эң негизги биздин утканыбыз жерди менчикке өткөрүп бердик. Ошол дыйкандарыбыз азыркы күндө каалаганын айдап баягы түшүм алып атат. Биздин азыркы милдет ушу дыйкан, баары эле дыйкан болуп кеткен жери жок да. Ошол эле биздин мугалимдерибиз, техниктерибиз, механизаторлорубуз, анан врачтарыбыздын баары жер үлүштөрүн алды. Анан ошолорго баягы дыйканчылыктын сабагын үйрөтүү боюнча консультациялык кеңештерди берүүчө ошо бир ишкана керек, үйрөтүш керек. Ошону жаңы технологияларды алып келиш керек.
Сиз мына Арнамыз фракциясынан квотасы менен айыл чарба министри болуп келгенсиз, бирок ушул фракциянын лидери Феликс Кулов даярдаган жаңы структурасында өкмөттүн айыл чарбасын жоюу каралган да, айыл чарба министрлигин жоюу каралган. Буга сиз кандай карайсыз?
Биз АКШ менен Феликс Асамович менен бул маселе боюнча талкууладык, АКШ күлдү. Бул проект жанагы сайтка жайгаштырылганда баягы кыргыз орусчасына мозговой штурм керек деп, биз ушул маселеге кимдин кандай ою бар экенин билели деген сунуш менен киргиздик дейт. Биз андан кийин ошол сайтка чыккандан кийин биз Феликс Асамович менен сүйлөшүп мындай бир сунуш келдик да, дүйнөлүк практикада да. Мисалы үчүн айыл чарба тармагынын негизи ошо бир колдо болуш керек да, бир чоң мекеме болуш керек. Анткени саясат бир. Бизде азыр саясат эки башка, даже үч башка бөлүнүп кетти. Биринчиден жер саясаты бизден алынып тастаган. Экинчиден мал чарба саясаты да ветеринар инспекция бүт баары өзүнчө бөлүнүп калды. Бизде дыйканчылык эле болуп калды да. Анан мен АКШ менен сүйлөшүп айттым, мисалы үчүн Украинада, Венгрияда 98 жылдары ушундай болчу. Министр айыл чарба министрлиги эмес, ал агрардык саясат министрлиги и местный самоуправление болчу. Агрардык саясат жана региондо өнүктүрүү министри деген чоң нерсенин түсү болот да. Ошонун негизинде бизден чачыранды болуп атпайбы, лес хозу башка, охрана башка, андай болушу мүмкүн эмес.
Талайбек мырза, мына бүгүнкү турмушубузга келсек да, жыл сайын жазгы талаа жумуштары үчүн күйүүчү май, анан дыйкандарга насыя бөлүш, анан үрөн маселеси дайым чыгып келет. Быйылкы жылда абал кандай?
Быйылкы жылга насыя бөлүш былтыркы жылгагын тегерегинде эле болот, ошондой эле 2 жылдык пайыз мөөнөткө жана да 9-10% менен берилет. Анда чечим кабыл алынды. Бир гана маселе, биз былтыркы жылдагы мына жетишпегендик жарларын эске алып, азыр кичине айылдын алыскы айылдарга жеткирүү тартибин киргизсек деп, ошо кредитти бөлгөндө мурда баягы жалпы эле бөлүпсүз мал чарбачылык дыйканчылыкты. Азыр эми мал чарбачылык бөлгөндө мисалы үчүн породистүү уйларды көбөйткөнгө, жанагы уяң жүндүү уйлар койлордун санын көбөйткөнгө, ошонун баягы размножениесине, анан дыйканчылыктын да бир сапаттуу жагына көңүл бөлгөнгө аракет кылып атабыз. Азыр ушуну саясат киргиздик. Ошол саясат азыр
иштеп атат. Дыйканчылык кээ бир түштүк региондордо башталып калды.
Башталып калды.
Насыя берилди деген нерсе угула элек.
Жок, берили элек. Мына ушул маселелерди эле бул иштеп чыккан менен баары эле макул болбойт экен да. Мисалы үчүн биз банктар бир аз каршылык кылып, азыр ушундай сүйлөшүү иштери баягы адаптация жүрүп атат да алар менен. Бирок ушундай бир группа түзүлүп, азыр мамиле өкмөттүн тапшырмасы менен иштеп чыкты. Эми бир тобуну мүмкүн кечирээк баягы түштүк региондорго, Баткенге мисалы үчүн кечигип атабыз, муну моюнуна алыш керек, но башкаларында кайра кете элек.
Мына өкмөттө буудай себүүнүн кереги жок деген дагы бир пикирлер айтылып жатат да, бул азык түлүк коопсуздугуна негизи карама каршы келбейби? Сиз кандай ойлойсуз?
Жок, кереги жок деген бул туура эмес пикир. Баягы союздун убагында эле ошол биздин Казакстандын буудай келип аткан күндө биз өзүбүздүн буудай бар болчу. Себеп дегенде азык түлүк коопсуздугу бир жагынан биз баягы минимальный запас өзүбүз болуш керек. Экинчи жагынан бизде жалаң эле ушу казактын жанагыдай килейкени чоң буудайын алганын алабыз деп атпайбызбы? Ал бир жагынан ал саясат туура, бирок бизде өзүбүздүлөктө кормовой переработкага жана спиртный промышленностька, макаронный промышленностька керек болчу сорттор өзүбүз деле өнөт. Анан өзүбүз биринчиден, анан экинчиден тигил жактан келгенде эле жол расходу кетет, антаз мынчасы кетет. Ошон үчүн бизде саясат мындай кылып атабыз азыркы күндө. Мына быйыл былтыр деле ушуну баштаганбыз. Ар бир региондун климат шартына байланыштуу адисти иштелди, ыңгайлаштырды. Мисалы үчүн таластыктарга биз мына мен 5 областты уже кыдырып чыктым жазгы талаа жумуштарына байланыштуу. Баардык жерге айтып атам, ай мисалы таластыктарга айтып келдим, баягы былтыркы окшоп Төө Уршакка басым жасабагыла. Төө Уршактын дүйнөлүк күндө баазды эле бир 50-60 сом тегерегинде бир жылда өйдө чыгат 70 сомго чейин, анан кайрылды түшүп атпайбы. Азыркы күндө түшүп аткан мезгил, себеби дүйнөлүк рынокто быйыл түшүмдүүлүк абдан жакшы. А биздин жанагы Төө Уршакты алган Турциянын ишкерлери өздөрүнүн дыйкандарын Төө Уршагын алып бүтө албайт, ошон үчүн биздикине албай турган мезгил. Ал эми ошол эле дыйкандарга, таластыктарга айтты, кызылчаны айдасаңар болот, жашылча жемишти айдасаңар болот. Мына майдан баштап граница ачылат, таможня граница. Баягы эле Казакстанга жашылча жемишти, помидор, калампир, чеснок, ушул башкалардын капчаларына чейин сатса да, пиязына чейин, ошолорго өткүлө. Ал эми кант кызылча кайыңды кант менен сүйлөшүп атабыз, кант кызылчасын көбөйткүлө деп, ошол боюнча эле түштүккө деле айтып атабыз.
Талайбек мырза, дагы бир ушул сөзүңүздү айттыңыз, мына бажы биримдиги алдыбызда турат, мына май айында ушу чечим кабыл алыныш керек. Бизде даярдык кандай? Дыйкандардын ушу өндүргөн ошол чийкизаттарына лабораториялык баягы стандартка туура келет деген бир документтер менен даярдап бергенге баардык мүмкүнчүлүктөр барбы? Азыр канча процент ушул даяр?
Лабораториялар мурда эле бар болчу да, бирок ошол лабораториялардын база биримдигиндеги регламентине шайкештирүү процесси азыр жүрүп атат. Нормативный базовый документтин баары бүткөн. Бир гана нерсеси биздин лабораторияларды ошол жака ошонун деңгээлине чыгарыш болду. Азыркы күндө мисалы үчүн ветеринарный лаборатория боюнча кечээ Темир Аргынбаевда комиссия менен баарын кыдырып чыкты, 95% даяр. Ал эми мына фитосанитарный бизде 2 лаборатория бар, бир министрдиктин астында, Ошто жана Бишкекте. Буларда бир 85% тегерегинде. Бир гана нерсеси бизде ошолордун зарплатасы азыр лаборанттарга 3-3,5 миң тегерегинде, ошон үчүн киши келбей штат комплектовать этилет.
Талайбек мырза, бир проблема, мына бытыранды чарбанын ар бир дыйкан өзүнүн кичинекей бир түшүмүн алып келип ошол жерден лабораториядан өткөрүп жүргөн өзүнчө бир чоң түйшүк болсо керек. Бул эми бул маселе бир башка жол менен чечилиш керекпи?
Бул маселени чечилүү жолуна жана логистикалык борборлорду куруу да, логистикалык борборлорду куруу азыр мына Росинбанк тарабынан чүйдө курула баштады. Анан биз кечээ мына Башкыртстандын президент башкарган делегация келбедиби? Биз сунуш бергенбиз түштүк тарапка дагы бир ушундай чоң логистикалык борбор куруу тууралуу. Андан тышкары мына Түштүк Кореядан 40-35 жылга жеңилдетилген кредит берилип атат, ошо именно эт маселесине логистикалык борборун куруу айыл чарбасы боюнча. складские помещения туры, холодильные установки туралы кредит берилестады. Мына Польшалык кредит келет атат, биз ошонун барын ошого жумшайлы атабыз. Кайра иштетүү жанагы складские помещения, холодильные установки туралы.
Чоң рахмат сизге.
Ал чарба министри Талыбек Айдыралиев менен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешти. Ушуну менен бейшембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламаттуу болуңуздар.